Milí diváci, vítam vás pri ďalšej vianočnej epizóde podcastu Na slovíčko s. Mojou dnešnou hostkou je pekárka pani Adriana Poláková. Vitaj.
Ďakujem veľmi pekne aj za pozvanie, aj za privítanie.
No tak pôjdeme na to hneď z hursta a vzhľadom k tomu, že sa jedná o vianočnú epizódu, tak dnešná téma podcastu budú Vianoce a vianočné pečenie. Povedz nám na úvod, ako zvykneš tráviť Vianoce?
Doma, pri telke alebo v kuchyni. Takže naozaj, u mňa Vianoce sú predovšetkým o pečení, pretože štedrovečernú večeru vždy pripravoval doteraz môj otec a ja som vždy nosila sladké. Takže u mňa sú naozaj Vianoce o pečení.
A máte doma aj nejaké vianočné tradície?
Jasné, asi tak ako každý cesnak s oplátkou a medom žijeme. Ako prvé úplne na úvod sa pomodlíme pri vianočnom stromčeku. Potom si dám teda cesnak s medom a oplátkou, aby sme boli celý rok zdraví. A ja potom, to je vlastne zvyk, ktorý naša mama robievala, medom vždy prežehnám, dám krížik na čelo každému členovi, ktorý sedí tam pri stole a vlastne zaželám mu, aby bol taký zdravý a dobrý ako med po celý rok.
A čo, spomínala si teda, že na Vianoce zvykneš piec, tak čo najčastejšie zvykneš piec?
No u nás nesmú chýbať plnené medovníky. Tie majú obrovský úspech, moje deti, ale vždy ich musím piec trošku tvrdšie, lebo oni milujú, keď ich musia tak chrumať alebo namačať do mlieka, takže plnené medovníky musia byť. Moja mamina bola z Partizánskeho a tam vždy nesmeli chýbať makové bobaľky a ja mám veľmi rada aj štedrák. To je naozaj taký výnimočný koláč, ktorý pečem naozaj iba raz do roka a iba na Vianoce.
A čo by si odporúčila takým začiatočníckým pekárom, aby upiekli na Vianoce?
Určite medovníky. Na tom nie je čo pokaziť, pretože tých receptov na medovníky je naozaj veľmi veľa, takže dajú sa nájsť aj také jednoduché, aj zložitejšie. A cesto na medovníky necháme vždy jeden deň odpočinúť a potom len vyvaľkáme, vykrajujeme. To úplne najjednoduchšie je vyvaľkať, vykrojiť a dať ju piecť. Netreba s tým nič, niekto robiť cukrovú polevu, potom už zdobie. A to sú už také tie ďalšie levely. Ale ten základ je rukami vymiesiť medovníkové cesto, rozvaľkať, vykrojiť a upiecť. A to zvládne naozaj každý.
A ako ty vnímaš vianočné pečenie? Je to pre teba taký stres, alebo či už taká len pohoda?
Je to úplná pohoda, pretože iba pečiem. Tým, kebyže musím variť, tak ako asi väčšina z vás, a všetko pripravovať, a šalát, a rybu, a všetky tieto veci, tak je toho veľa. Ale tým, že len pečiem, a pečiem vždy už 2-3 dní dopredu, tak tie Vianoce naozaj ráno zdobíme stromček, pozeráme rozprávky a ja len vymieňam plechy v rúre.
Spomínala si nám ešte pred nahrávaním, že v Rakúsku máš taký bývalý kaštel a tam ste z toho urobili taký penzión hotel.
Áno.
No povedz nám, ako tam vyzerajú Vianoce.
No poviem ti tak, že tam Vianoce sú veľmi súkromné, pretože nemáme otvorené pre hosti. Ja som jednoducho taká tá úplne stará škola, Vianoce doma v kruhu rodiny. A keby sa tam mala hosti, to znamená, že nemám ja Vianoce. Vianoce majú tí hostia. A tým, že ja sa o nich starám úplne celý rok, tak som si povedala, že na tie Vianoce naozaj chcem byť iba s najbližšou rodinou. Takže je to tam celé, ale samozrejme vyzdobené, pretože vlastne až do nejakého 20. decembra sme otvorení. A tým, že v Burgau sú jedni z najkrajších vianočných trhov vôbec a nie sú tu také tie drevené domčeky na námestí, ako zvyknú byť, ale v Burgau je ešte jeden taký hrad, Wasserschloss, a na dvoch poschodiach obrovská, obrovská expozícia, ale naozaj nádherných vianočných trhov. Takže hostia chodia kvôli tým trhom. Takže aj ja mám kaštiel vyzdobený, mám všade svetielka. A tam, čo je zaujímavé, tak tam ľudia ako keby sa predbiehali, kto má tých svetielok viac. Dokonca tam máme jeden dom, ktorý ja prezývam, že Las Vegas, lebo ten má toľko svetielok, že to som ešte asi ani nezažil, nikde, ani tu na Slovensku. Takže vianočná výzdoba samozrejme musí byť aj na dverách vence, aj girlandy vianočné, aj gule ozdobné, aj stromčeky, dokonca hneď niekoľko v jedálni, na chodbe, na recepcii, aby to naozaj malo tú pravú vianočnú atmosféru. Ale štedrý večer je bez hostí.
A zažili ste niekedy aj také pravé rakúske Vianoce?
Ešte nie, pretože teraz to budú moje prvé. Vždy sme totiž to bývali doma u môjho tatina. Ale priateľ tým, že on je teda Rakúšan z Rakúska, tak oni tam majú a oni nemajú ako ktorá rodina, ale viem, že teda u jeho rodiny alebo u nich doma nebývajú také tie veľké, že sa varí vo veľkom. Závisí to aj od toho, koľko ľudí ostane v tej rodine. ale čo majú veľmi pekný zvyk, to sa mi naozaj páči, je, že 26. lebo 25. sme všetci doma, to je predsa len najväčší sviatok, a 26. celá rodina, to je asi 50 ľudí, ideme do reštaurácie na obed. O jednej sa tam stretneme a do nejakej šiestej. Ale každé jedny Vianoce, alebo teda každý jeden rok 26. všetky tety, sestry, jeho mami, bratranci s rodinami, sesternice, vždy sa tam stretávame a to je úžasné, lebo tu na Slovensku som zistila, že tu sa rodiny bohužiaľ stretávajú na pohreboch, hej, a povedia si, že ako už te vaše deti vyrásli a ako sa máš a čo robíš. Ale tam nie, tam sa všetci stretávajú to 26. a je to úplne úžasné a to sa mi páči.
No povedz nám, čo pre teba znamenajú Vianoce, ako to vnímáš?
Pre mňa sú Vianoce symbol toho, že rodina. To znamená, že nech sa čokoľvek deje, na Vianoce by mali byť všetci spolu. Čo sa týka rodiny, určite. Možno keď na narodeniny nestihnem prísť, zavoláme si, stretneme sa neskôr. Ale na Vianoce nie. Na Vianoce musíme byť všetci doma. Tá atmosféra, keď som ja bola dieťa, a to si asi pamätáte teda aj vy, ten sneh. A to, že sme vonku sa hrali do večera v tom snehu a potom sme čakali na toho Ježiška v izbe, kedy zazvoní a uvidíme tie darčeky. To sú tak nádherné spomienky, že stále chceme, aby to tak bolo. Že stále to Vianoce chceme, aby boli také čarovné.
A kde sa v tebe vlastne objavila tá vášeň pre pečenie?
Je to paradoxne k Vianociam sa spája moje úplne prvé pečenie, lebo jeden rok som si povedala, že vyzdobím stromček tak, ako ho zdobili naše staré mami, teda medovníkami. A to bol môj úplne prvý recept, mala som 13 rokov, keď som sama upiekla medovníky, urobila dierku, dala červenú mašličku a nazdobila s tým stromček. A vtedy som zistila a vyšlo to, podarilo sa. Preto hovorím, že takéto základné cesto na medovníky vyvalkať, vykrojiť, to dokáže každý. A tento úspech, že sama na prvý krát som upiekla a podarilo sa, ma tak povzbudilo. A odtedy som začala to pečenie tak viac milovať v tom zmysle, že som hľadala ďalšie a ďalšie recepty a skúšala, že či mi vidia aj ten recept, aj ten. A tak vznikla tá láska k tomu pečeniu. Takže boli to práve vianočné medovníky.
A čo vnímaš za taký tvoj najväčší úspech?
No tých úspechov je viac. Nemôžem povedať jeden konkrétny, ale určite bol úspech vydanie knižky. Tej úplne prvej. To bolo Pečieme stále ráno s mojimi kolegyňami, s Lenkou a Šošovou a Jankou Hospodárovou. Takže to bolo také, že wow. No a potom to bola každá ďalšia knižka bola pre mňa úspech a potom samozrejme spolupráca, či už s obchodným reťazcom, alebo s výrobcom cukru, alebo celkovo, kde som mohla piec a ukazovať a učiť ľudí, tak to bolo pre mňa také, že wow.
A spomínala si tú spoluprácu s tým obchodným reťazcom, mm-hmm. čo si varila v tej kuchyni Lidl.
Áno.
A povedz nám, ako vnímaš toto pôsobenie?
Úžasne, lebo sa tam mňa starali ako o kráľovnu a mne sa to veľmi páčilo. Sme chodili na natáčania, kde bol celý štáb okolo mňa. Tam bola moja kostymérka, vizážistka. Tam boli, no proste ja som tam len došla a piekla. A všetko nachystali, všetky prísady, nemusela som nič umývať potom, ako keď doma pečiem. Takže naozaj som si to užívala a hlavne som veľmi vďačná za túto príležitosť a za toto obdobie, lebo veľa ľudí, naozaj veľa ľudí, aj keď som z toho Lidla odišla, mi potom vravelo, prečo ste odišli a vráťte sa a vy tam tak chýbate. A to bol tak úžasný pocit. Nie to, že som odišla, ale to, že tak tí ľudia ma tak začali milovať kvôli tomu pečeniu.
A rozmýšľala si, že keby ti príde ešte niekedy takáto ponuka, že vrátila by si sa do toho Lidla? Alebo celkovo, že či by si išla do takéhoto nejakého pečenia?
Potom v Lidli prišli ďalšie a ďalšie ponuky na pečenie a natáčanie receptov pred kamerou. A ja ti poviem, že to je po tých rokoch, lebo to nebolo, že rok, dva. To bolo dokoby možno aj 5-6 rokov. Už toľko toho bolo pred tou kamerou, že neviem. Nehovorím nie, ale neviem, či by som zase to všetko chcela absolvovať, lebo keď sa pečie pred kamerou, to je náročné. Taký recept, čo ja mám doma za pol hodinu hotový, tak pred tou kamerou sa robí aj 2-3 hodiny, že je to iné. A teraz si to kompenzujem tým, že vždy v stredu na Facebooku alebo na Instagrame naživo pečiem vo svojej kuchyni. Je si tam takto statív, mobil, svetlo, tu mám všetky prísady a popri tom, ako pečiem, tak naživo vysielam a tí ľudia mi píšu odkazy, takže spolu komunikujeme, rozprávame a im ukazujem recepty. Takže to je teraz taká forma, ktorou stále som ako keby na obraze, hej, že stále takto pečím. Ale čo sa týka týchto výrob, no ak by to bola taká úžasná výroba, ako bola pre Lidl, tak asi by som sa nechala zlomiť.
A čo ťa viedlo k tomu, že sa s tvojimi followermi a sledovateľmi podelíš o tvoje recepty?
No lebo chcem všetkým ukázať, že piec si doma je úžasné a jednoduché. A že mali by sme to robiť všetci. Piec si, to je radosť. Dobre, potom sa zase samozrejme stretávame s druhou stránkou veci. Bielý cukor, biela múka, to je smrť. Nie, to nie je smrť. Smrť je to, keď ľudia sa na to vyhovárajú a jednoducho nejdú ďalej. Lebo ja upečiem plech, ale ja ten plech sama celý nezjem. A ako deti sme čo mali? Však sme jedli koláče a stále sme boli vonku. To znamená, že a to pečenie, ja keď vidím, keď si niektoré deti kúpia niečo hotové z obchodu, čo má Ečka a vydrží 3 mesiace, prečo si neupiec doma? Vieš, a zobrať si do školy to a to si dať proste. To chcem, že aby si ľudia doma piekli, nemusia to byť len také zdravé, vieš, že bez múky alebo bez laktózové, bez cukru a dávať tam iné sladidlá. Nie. Nie na to, keď si doma spravíme dobré palacinky alebo wafle. A to fakt nie je zložité. Že vrátiť sa k takým tým koreňom, že doma si pečieme a hlavne ja som veľký zastanca toho, že v kuchyni majú byť deti. Samozrejme opatrne, nedám im vyprážať rezne, ale moje deti, keď boli malé, tak vždy tie rezne obalovali. Jasné, že múka, prezle, strúhanka boli všade, ale to proste k tomu patrí. A potom, keď som raz došla domov, môj 10-ročný syn sám upiekol bábovku. Tak som bola na seba hrdá, že sa to tak naučilo od mami.
Spomínala si, že máš teda svoju vlastnú cukrárieň. A povedz nám, ako sa ti darí teraz a počas covidu, ako to išlo?
No, pravda je taká, že covid ma pochoval, tie moje cukrárne, ale bolo to moje asi najkrajšie obdobie, pracovné, pretože vždy som mala sen mať takú cukrárničku. Aj sa mi to podarilo s jedným mojim spoločníkom, Jankom, možno teraz pozera, počúva. Tak otvorili sme tú cukráreň a milovala som rána, keď som nešla samozrejme na štvrtú do Telerána alebo cez víkendy do rádia, tak som ráno o 5 už bola v robote, urobila si kávu a začala piecť sama, všade ticho. A ja som si piekla veterníky, zdobila som cheesecakey a to bol pre mňa totálny relax. Ale pavlovky som plnila a samozrejme, že som to natáčala na video. Tak. A potom, keď si videl o 10, že tí už ľudia... No videla som na Instagrame, dnes máte gaštanové veterníky, tak si prosím 4. A mňa to vždy tak... Tá vitrina, keď bola taká plná tých koláčikov, mňa to vždy tak tešila, vždy to bolo také pekné. No ale potom prišiel prvý lockdown, druhý a vedela som... Už som videla, ako tí zákazníci sa menia, ako sa menia tie zvyky, ako už menej a menej chodia, lebo najprv nemohli, potom sa báli. A už som vedela, tušila, že keď príde tretí lockdown, že to bude asi koniec a bohužiaľ to tak aj bolo.
A rozmýšľala si niekdy, že by si sa k tomuto projektu vrátila?
A asi pred 2 dňami mi to tak skrslo v hlave, že čo by bolo, keby som si znova otvorila cukráreň. Takže nezavrhla som to úplne. Ale momentálne sa chcem venovať iba jednému projektu, jednej práci a to je ten kaštiel. Takže teraz ten penzión, ale možno časom niekedy, neviem, mne to chýba.
No, čo pre teba znamená tento tvoj penzión?
Splnený sen, doslova. Doslova splnený sen, pretože keď som tam bola pred 4 rokmi, alebo už to bude pomaly aj 5 na dovolenke, ten dom má tak neuveriteľne príjemnú atmosféru a takú energiu, že ja som si len tak... kiež by som tu raz mohla aj ja to mať a starať sa o hosti. No, a teraz to mám. Takže pozor na to, čo si želáte, lebo tej roboty je tam naozaj požehnanie.
A zvykneš, teda samozrejme máš tu tvoju vášeň prepečenie a zvykneš tam niekedy aj piecť tým hostím?
Áno, určite, určite. Vieš, čo je neuveriteľné? Wafle. To im chutí úplne, že najviac. Každý si pýta recept. Neviem prečo.
A mávaš najviac tých rakúskych hostí, či chodia aj slovenskí nejakí?
Chodia veľa slovenských hostí. Ja by som tak povedala, že 40% slovenských hostí, pretože chcú chodiť, chcú vidieť, ako to tam je, poznajú ma, chcú sa so mnou stretnúť. Potom máme 40% rakúskych hostí. No a tých 10% to by som nazvala, že je taký svetový mix, pretože sme mali hosti z Izraela, z Ameriky, z Holandska, naozaj, to už potom sa tak akože rôzni.
Takže takí svetoví cestovatelia.
Dá sa povedať, áno, alebo väčšinou takí, ktorí prechádzajú, že idú južne do Talianska alebo do Chorvátska a idú z nejakých severských krajín, tak sa zastaví, že je to tak na polceste.
A zakotveli u teba už niekedy aj nejaké známe slovenské osobnosti?
No tak keď rátam mojich kolegov z Telerána, tak samozrejme Lenka, Roman aj Darko boli. Prišiel ma pozrieť, keď tak teraz rozmýšľam, Gabika Tropová. Ale to len, ona bola vedľa, ona nebola u mňa na pobyte, ale bola poblízku, tak došla za mňu na kávu. Ale mala som z Rakúska jedného, dvoch dokonca, moderátorov. Jeden bol moderátor z televízie ORF, lebo natáčali vo vedľajšej dedine dokument, takže celý štáb býval u mňa a on ako moderátor, tak sme si tak pokecali. No a už dvakrát bol u mňa veľmi známy, povedala by som, že najznámejší rádiový moderátor Ödraj, Rudolf Robert Krátky. Takže má také slovenské meno, ale on a veľmi, veľmi príjemný, sympatický, milý, keď bol prvýkrát, tak ja som netušila, kto to je. Vieš, to jak my v Rakúsku, ano. Nikto netuší, kto som ja, tak ja som netušila, že kto je on. Až priateľ mi hovorí, že ježiš, to je u nás ten moderátor Krátky, že fakt, že on je známy, že wow. Nadošiel potom aj druhýkrát, tak sa mu u nás páčilo, takže teším sa.
A povedz nám, tí Rakúšania, akí sú?
Ľudia v Rakúsku žijú pokojnejšie. Teraz to už viem porovnať. Dobre, bývam na dedine a možno aj život na dedine na Slovensku je pokojnejší, ale keď ja sem prídem, bývam blízko Bratislavy, alebo som v Bratislave, to je stres, naháňanie sa, rýchle, presúvanie, tam, hore, dole. A tam je taký pokoj, pohoda. V nedeľu vidíte len rodinky, ako sa prechádzajú. A ľudia naozaj dokážu si aj sadnúť, spomaliť. Napríklad, keď som tam prišla a prerábali sme kaštiel, tak keď prišli robotníci alebo nejakí majstri, prvé bolo, aby sme si sadli, dali si kávičku, pokecali, až potom sa šlo robiť. Ja som toho najprv bola taká, nesmieš tak robiť, pomeš, tak naháňať naň. A teraz som si zvykla. A je to o mnoho príjemnejšie, také pokojnejšie. Takže pokojnejšie sa tam žije o mnoho.
A chýba ti aj tá domovina?
Jasné. Odstupom času stále viac a viac musím povedať. Takže vždy, keď nemám hostí na 2-3 dní, viem vybehnúť, tak hneď sadám do auta, je to len 2 hodinky po diaľnici a utekám domov.
A je možné, že by si niekedy z toho Rakúska sa naspäť vrátila na Slovensko?
Nikdy nehovor nikdy. A ja neviem, kam ma osud zavie, pretože neplánujem veci. Veci sa mi dejú. Niečo chcem a stane sa to. Tak uvidíme, že kam ma osud zavie. Momentálne som tam, v môjom kaštieli, varím, pripravujem raňajky pre hostí a som tam spokojná.
Pomaličky sa už blížime k záveru našej vianočnej epizódy a ja by som ťa chcel na začiatok poprosiť, povedz nám nejaký tvoj odkaz pre dnešnú mladú generáciu a mladých ľudí na Slovensku.
Koľko mám času? Na jednej strane musím povedať, že mladá generácia žije asi najlepšie obdobie, aké si môžete predstaviť, pretože tá voľnosť pohybu a dostupnosť informácií je taká, aká asi nikdy nebola. To je úžasná vec. Samozrejme, všetko zlé, všetko dobré za sebou prináša aj tú druhú stranu mince. A to je to, že dnešná mládež, vidiac úspechy niektorých ľudí, ktorí majú za sebou 20 rokov práce a driny a niečoho, oni to chcú preskočiť a hneď chcú byť na vrchole. A úspešný a hneď mať milión followerov a hneď byť, chodiť na Bugatti a Ferrari. To sa nedá. Musíte začať úplne doma a pomaličky krok po krôčiku a makať a makať a makať a pracovať. A snažiť sa. Ideálne je nájsť si niečo, čo vás baví a robiť to. Lebo úspech a peniaze prídu. Ale vy musíte najprv robiť to, čo vás baví. Ja som začala piesť len preto, že ma to bavilo. To, že mi to prinieslo neskôr úspech, slávu a peniaze, to je len odmena za to, že som 5-10 rokov len drela a piekla pre seba, pre radosť. Takže vždy treba začať skromne a netreba hneď ísť do vyšín za účelom toho, že preskočíte etapu. Nedá sa. Nič sa nedá preskočiť. Vráti vás to späť.
Aťka, my ti veľmi pekne ďakujeme za tvoj čas, že si si ho našla a že si sem k nám z ďalekého Rakúska prišla do šale, aby sme mohli tento podcast natočiť. My ti prajeme veľa úspechov, či už v osobnom alebo profesijnom živote.
Ďakujem veľmi pekne a všetkým vám želám krásne požehnané Vianoce.
A vám, milí diváci, ďakujeme, že ste si pozreli ďalšiu vianočnú epizódu. Ešte vás čaká niekoľko ďalších a vidíme sa pri ďalšej.